Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia ketvirtadienio pozicija, socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis su mumis šį rytą. Labas rytas, ministras.
Labas rytas.
Na, jūsų sritis plati, daug dalykų, gal pradėkim ne nuo tokių linksmų dalykų. Biudžetas, aišku, svarbu, jį panarstysim kiek vėliau, bet čia savaitę Vilniuje prie šiukšlių konteinerio rasta naujagimė mergi. Ačiū Dievui, tragedijos pavyko išvengti, išgelbėta, mama nuvežta į ligoninę. Aš suprantu, kad jūs turėjote šitą situaciją kažkaip išsiaiškinti, kas čia atsitiko.
Atsitiko dar vienas, sakyčiau, tikrai nelaimingas nutikimas. Ir tas nelaimingumas yra ypač iš vaiko perspektyvos, nes vaiko likimas sprendžia suaugę. Ir dėl buvo pasirinkta taip, o priežastis tai yra tikrai rizikų visuma. Nes ir tai, kad motina turėjo tam tikrų sunkumų tiek neštumo metu, tiek yra ir su jos sveikata klausimų, kurių tikrai nesinorėtų įvardinti, bet...
Šitą suprantu, neįmanoma buvo sistemom preventyviai
tai
signalizuoti.
Ir paskui rizika susijusi su tuo, kad partneris paliko, tai reiškia, atliko visiškai viena, ir turint visas tas rizikas, turėjo suveikti sistemus, turėjo įsitraukti pagalbą, dėja, mūsų tarnybos apie šį atvejį skirtingai negu nuo tų kitų rezonansinių pastaruoju metu nuskambėjus tiek Klaipėdui, tiek kitose miesteliuose. Tarnybos žinojo tos atvejus, tai šio nežinojo.
Nežinojo, taip, nesuveikė sistema laiku.
Reiškia, kad medikai sveikata žinojo ir tikėtina, kad matė tas rizikas, bet tarnybų neinformavo nei socialinių darbuotojų, nei vaiko teisių, kas paprastai šiuo metu jau vyksta. Jeigu neštumo metu matomos rizikos, tai informuojamos tarnybos, kad galėtų pagelbėti. Ir tikrai tarnybos palydi, reguliariai susitikdamos, įvertina rizikas ir padeda žmogui kažkaip jų išvengti. Deja, netgi tuo atveju, kur mes kalbėjom apie Klaipėdos situaciją, net tarnybom žinant ir reguliariai lankantis kas savaitę, deja, ta vaikelio mirtis įvyko ir abu partneriai pasitraukė.
Na, žodžiu, yra čia dar apie ką pamastyti ir tą matyt apsikeitimą informacijos sistemą ir laikų sureagavimą, bet 20 metų biudžetas priimtas ir čia jau it mantra visi kartoja socialiai orientuotas, rekordina, žodžiu, tradiciškai ta pati plokštelė, bet kalbant jau rimtai, kiek šitas biudžetas sprendžia skurdo problemą?
Na, iš tiesų, man kažkiek ir gaila, kad po to, kai buvo priimtas biudžetas, daugiau opozicijos balsai, tokie kritiški balsai buvo girdimi apie patį biudžetą, nes nuo pat pradžių, jau kai finansų ministras kiekvieną kartą, kaip mantrą kartojo, kad skurdą mažinantis biudžetas, tai reiškia, kad jame yra tie kodai sudėti ir tie sprendiniai, kurie tam tikrom grupėm gyvenimą kaip reikiant palengvintų. Ir trys pagrindinės grupės, kurios Lietuvoje skursta, tai yra senjorai, vaikai ir neįgalieji, tai būtent išmokų dalyje yra labai stipriai padidinamos išmokos ir pensijos 30% vidutiniškai pakeliamos, jeigu nuo kadencijos pradžios žiūrint, tai visų trečdalių išaugo pensijos, o taip pat ilgą laiką nedidintos neįgaliųjų išmokos, kur 70 tūkstančių neįgaliųjų gauna tą vadinamą šalpos išmoką, taip pat 10 tūkstančių seniorų, kurie neturi stažo, tai tos išmokos siekdavo 132 eurai bazę. Dabar mes ją padidinam iki 140, tai reiškia, kad pagal negalios lygį žmonės gaus daugiau, bet taip pat įvedėm grindis. Tai reiškia, jeigu anksčiau dalis neįgaliųjų galėdavo gauti net 99 eurus per mėnesį ir neturėdami darbo turėtų išgyventi, tai tikrai jau čia yra tokia žemiau absoliutaus skurdo ribos ir mes įvedėm grindis, tai būtent ta 140 eurų grindis ir tai yra irgi didelis pokytis tiem silpniausiam visuomenės grupėm, taip pat nemažai daliai seniorų, kurie dėl įvairiausių priežasčių neturi galimybės gauti sodrinės pensijos. Tai čia yra padarytas proveržis, o kalbant apie vaikų skurdą, tai kaip matote, daugiau yra didinama ta papildoma dalis, tai kuri liečia būtent, kuri pasieks daugiavaikės šeimas, šeimas auginančias vaikus su negale, arba šeimas, kurios turi mažesnės pajamas. Tiesa, mes išplėtėm ribą pajamų nuo 1,5 VRP, čia šiek tiek toks burtažodis, bet tai yra, jeigu šeima vienam asmeniui yra mažiau negu 250 eurų, tai pajamų, tai tada jie jau turi teisę į šitą papildomą išmoką, tai yra plus 40 nuo 60, kuri bus universali dalis. Ir būtent šitoks 60 ir su papildoma dalim 40 variantas iš daugelio. Tai tiesa pasakysiu, kad ieškant vaiko pinigų sprendimo, mes gal kokį 20 variantų išnagrinėjom skurdo ir nelygybės mažinimo kontekste. Ir būtent 60 ir 40 šitas variantas daugiausia mažina vaikų nelygybę ir skurdą. Skurdo lygis turėtų sumažėti vaikų tarpe 3%, o tai yra pakankamai ženkliai, jeigu žiūrim europinį kontekstą, kur praktiškai Europa deda didžiulės pastangas, kad mažint vaikų skurdą ir su tom didžiuliam pastangom labai mažus pasiekimus. Turi. Tai mes su vaiko pinigais, su šitu variantu 3% sumažintume vaikų skurdą ir santykinį vaikų skurdą, ne absoliutų santykinį, kurį sumažinti šiaip jau yra labai nelengva.
Gerai, apie vaikus dar pažinti. Bendras skurdo pokytis per metus, kiek jūs planuojat, bus absoliutaus pavyzdžiui?
Taip, jau dabar galim kalbėti apie tai, kad absoliutus skurdas, kada buvo įvestas nuo 16 metų pradėjom skaičiuoti, kai paskaičiavom tą minimalių vartojimo poreikių dydį, jį sulyginom su absoliučiu skurdu ir šiuo metu kitais metais jis būtų 256 eurai, tai žmogus, kuris vienas gyvena ir turi mažesnės pajamas, jis jau būtų absoliutus skurdo riboje, tai tokių žmonių nuo 16 metų iki, jau dabar skaičiuojam, kad 19 turėtų būti sumažėjimas nuo 13 iki 5%. Tai yra iš tiesų...
Netgi 8%.
Taip, iš tiesų yra didžiulis pokytis, kalbant apie absoliutų skurdą ir tikrai žmonės, tikrai ir labai nedidelė dalis visuomeniai belieka, kuriem yra sunku sudurti galą su galu. Santykinis skurdas, kuris jau yra kita kategorija, kuri daugiau matuoja mūsų nelygybės mastą ir tai yra 60% medianos pajamų, tai tą skurdą sumažinti yra kur kas sudėtingiau ir jis yra užsifiksavęs 22%. Ir didžiausia dalis skurstančių yra senjorų, bet su pendijų...
Bet jau santykinis, kaip sakėt, lyginant su kitais stratais visuomenės.
Senjorų absoliutus skurdus irgi yra panašus kaip populiacijos, tai yra apie 5%, bet santykinis skurdas yra apie 38%. Ir tikėtina, kad 20 metais, kai jau pensijos augs sparčiau negu darbo užmokestis ir plius pridėjus tą prezidento į didesnį spartinimo augimo, tai santykinis skurdas jau net ir seniorų tarpe turėtų pradėti leistis, tai kitaip sakant, seniorai turėtų aukti jų perkamoji galė santykė su visuomenė, lyginant su 19 metais. Tai šia prasme irgi yra teigiamų pokyčių, tai tikrai per šią kadenciją skurdo srity padaryta daug ir daroma daug ir toliau bus daroma daug, nors kaip ir sakau, dėja opozicijos balsai tokio viešam diskursė laimė.
Na, nors grįžtant prie vaikų, kiek pamenu Seime balsavimas, aišku, kur čia tam vaikų išmokose nelabai čia kažkokių galbūt problemų ryškių ir pamatys, opozicija palaikė gana stipriai šitą balsavimą, ten man atrodo gal keli tik tai susilaikė, bet ką čia galima sugalvoti kaip problemą šitoj temoj vaikų, man atrodo, tas universalumas yra gal silpnesnė vieta, nes ir biednas, ir turtingas, na, jo vaikai gauna tiek pat. Jūsų požiūrį, tai teisinga ar nelabai?
Manau, kad kalbant apie bendrai tiek, kiek yra išvystytos mūsų viešosios paslaugos, o čia mes turim problemų. Prieinamumą tiek būrelių įvairiausių, tiek, kad nuolat reikia, kaip ir matom, švietimo sistemoje tyrimai rodo, kad 40% vaikų turi samdytis, kurie petitorius, tai yra didžiulės išlaidos, kurias šeimos patiria. Ir aišku, kad tvariau būtų vystyti paslaugos, bet paslaugos vystosi ne taip sparčiai, o klausimus reikia spręsti ir dabar. Dėl to vaikų pinigų davimas šeimoms, kad jos turėtų bent tuos minimalius resursus auginti ir išauginti vaikus, kiek galima oresnėmis sąlygomis, yra tinkamas sprendimas ir matėm, kad universali išmoka taip pat prisideda gana sparčiai prie skurdo mažinimo, nes tai, ką mes turėjom iki universalios išmokos, tai tą papildomą neapmokestinamą pajamų dydžio lengvatą, jie pasinaudodavo tik tai pusė Lietuvos vaikų. Dabar kur būtų didesnė problema, jeigu mes liktume tik su universaliai išmoka, kas buvo siūloma ne kartą, pavyzdžiui, 100 eurų visiems vaikams, o nėra papildomos dalies. Tai mūsų visokios projekcijos rodo, kad tada ne tik skurdas vaikų nemažėtų, bet nelygybė auktų vaikų tarpe, nes vis tiek šeimos yra daugiau ties vidurių pajamų lygmenyje ir tada tas pasislinkimas, taip kaip išsidėsto bendrai tos visos sumokamos šeimoms pajamos, jos nelygybė didintų. Dėl to mes ieškojom to, būtent to varianto 60+40, kuris labiausiai atitinka mano galva šiuo metu susiklosčiusią šeimų padėtį, kaip sustiprinti tas šeimas, kurios dėja yra reikalingos pinigų. Dar probleminis klausimas buvo apie 100 eurų toms šeimoms, kurios išgyvena vienokią ar kitokią socialinę riziką, ar tie pinigai pasieks vaikus ir nebus išnaudojami žalingiems įpročiams. Tai tikrai yra. Tai yra savivaldybių atsakomybė, teisiškai yra sudarytos sąlygos joms socialiniam darbuotojams disponuoti šitais pinigais ir užtikrinti, kad vaikai eitų į būrelius, vaikai būtų aprūpinti būtinom prekiam ir taip pat komunaliniam, kad būtų elektro namuose ir taip toliau, jeigu jau šeima taip visai nesusitvarko su pinigais. Bet kai kuriuose savivaldybėse nesinaudojama šitomis priemonėmis, bet yra bent 10 savivaldybių, kurios visai netaiko šitų priemonių, tai dėl to mes dabar renkam informaciją ir norim stipriau, kad savivaldybės būtinai naudotųsi, kad šitie pinigai, kurie iš tiesų jau tampa solidus, tikrai 100 eurų už vieną vaiką yra solidi išmoka, kad jos pasiektų vaikus. Ir tam yra labai aiškus valdančių nusiteikimas. Ir jeigu reikės keisti įstatymus, kaip tik šį rytą man pristatys būtinus veiksmus ir mes tą padarysim.
Gerai, ponė ministrė, dar keli dalykai, laiko netiek daug, bet vis dėlto vaiko teisų apsaugos sistema, jūsų irgi kompetencijos laukia. Čia pirmadienį vienas klausytojas į laidą skambino, sakė, vat koks blogas Kukuraitis ministras, nes vaikus leido atiminėti maždaug. Na, bet kalbant rimtai, pasiteisino visą vaiko teisų apsaugos reformą ir ką jūs ketinate joje keisti kitą metą?
Taip, iš tiesų vaiko teisų reforma praktiškai jau čia mes nebegali manipuliuoti. Man atrodo, vis mažiau atsiranda manipuliuojančių pusių, kurios teigia, kad vaiko teisės tampa norvegiškom ar dar kažkuriom, kurių interesas yra surinkti vaikus ir užauginti valstybei. Tikrai ne. Statistika nuo to laiko, kai įsigaliojo reforma, labai akivaizdžiai rodo, kad vaikų iš šeimų paimama teismo būtų dvigubai mažiau. Tai reiškia, dvigubai mažiau prisimama atsakomybė už šeimą. Kitaip sakant, dvigubai daugiau šeimos yra sustiprintos, įgalintos rūpinti savo vaikais. Tai mano galva,
čia visi tiek persigando nuo to viešo diskurso, kad matyt,
čia gali būti galbūt poveikis. Gali būti šiek tiek persigandimo ir tokio atsargesnio žiūrėjimo ir turbūt tai yra teisinga, nes taip vien tik tai per teisinį žvilgsnį žiūrėti į vaiko situaciją negalima ir tikrai turim vertinti visus socialinius aspektus ir šeimos santykius ir vaiko geriausius interesus ir dėl to tas tam tikras permastymas, kuris įvyko praėjusiais metais, kad ir skausmingas ir su daug emocijų, jisai buvo naudingas ir štai ką mes turėsim nuo sausio pirmos dienos, mes dar sustiprinam teisę vaikui gyventi šeimoje, įvesdami visiškai naują institutą, tai trumpalaikės priežiūros institutas. Tai reiškia, kad jeigu nutinka tokia situacija šeimoje, kad vaikui yra nesaugu, tai pirmiausia, sukuriama sąlygos vienam ar keliems iš tėvų, abiems iš tėvų su vienu ar su visais vaikais gyventi krizių centruose ir krizių centrų tinklas jau egzistuoja Lietuvoje. Jeigu tai yra neįmanoma, tai tada ieškoma giminaičių ar emociškai artimiaus aplinkos vaikui, kur jisai apsigyventų, bet tėvų teisės nebūtų apribojamos, kaip yra dabar. Tai reiškia, nes dabar yra taip, kad kai vaikas yra paimamas, teismo būdu
dabar yra tie grėsmės lygiai, vienas, du,
būtent ten ir tada atitinkamai yra naikinami grėsmės lygiai, kurie nugazino visuomenę ir tapo vaiko teisės kaip grėsmė visuomenei.
Naikinat nuo kitų metų, neliks
taip, nebeliks vertimų. Grėsmės lygių, liks praktiškai vertinimas, ar vaikui saugu čia ir dabar būti, ir jeigu nėra, tai ieškome vat, būtent tos trumpalaikės priežiūros institutą, tai reiškia artimiausias šeimas, kurios egzistuoja. Jeigu yra tam tikrų rizikų šeimoje, kad vaiko teisės gali būti pažeistos arba šeima yra sudėtinga realizuoti savo kaip šeimos funkcijas, tai tada įsitraukia pagalbos poreikio vertinimas ir su visa pagalba papildomai, kas yra įvesta nuo sausio pirmos, atvejo vadybą, kurios irgi šeimos baiminosi, nes jinai turi galę gražinti vaiką į šeimą, kai yra paimtas, ir spręsti kitus svarbius su šeima klausimus, bet atvejo vadybą tai yra specialistų komanda, kuri turėtų padėti šeimai, ir dabar jinai atveriama nuo sausio pirmos, šeimos pačios galės kreiptis, net jeigu nėra jokių vaikų teisių pažeidimų, tai jeigu mes matom kažkokių sunkumų, krizę, ar materialiniai sunkumai kreipiamės į atvejo vadybininkus, jie sutelkia komandą, kuri egzistuoja ir man atrodo, tai yra absoliutus vaiko teisių sistemos laimėjimas, kad visoje šalyje mes turim tinklą atvejo vadybininkų ir specialistų, sutiltų specialistų, kurie gali padėti ir pati šeima besikreipinti turėtų sulaukti pagalbos.
Ant popieriaus viskas turbūt čia gražiai skamba ir atrodo, kuo toliau į mišką. Bet dar vienas dalykas keičiasi nuo naujų, kiek pamenu, jau nebus galima vaikų priimti globos namus.
Taip, iš tiesų.
Pasiruošta šitam, jeigu trumpai drūtai. Savivaldybės veikia kaip šveicariškas laikrodis, ar ne?
Kai kurios savivaldybės tai tikrai veikia kaip šveicariškas laikraštis ir laikrodis ir daug greičiau, negu kad mes nustatę terminus, jos pačios susitvarkė, kai kurias reikia stumti. Yra bent keletas buferių, kad vaikas nepatektų į institucinius globos namus, tai vienas iš tų jau aptariam, tai yra trumpalaikė priežiūra. Tai reiškia, jeigu apsigyvenu pas giminaičius ir per tuos 2 mėnesius šeima gauna pagalbą, tai jau nereikės net ir globėjų. Jeigu taip nutinka, kad vis dėlto po mėnesio ar 2 teismo būdu jau nusprendžiama, kad dėja reikia vaikui forminti trumpalaikę globą, tai tam yra būtinčių globėjų tinklas ir globos centrai irgi egzistuoja visoje Lietuvoje, 66 globos centrai, kurie turi rūpintis, kad būtinčių globėjai atsirastų. Dėja, kai kuriuose savivaldybėse jau dar nėra ir mes labai skatinam, nes lėšas duodam, kad savivaldybės dirbtų. Dėja,
nėra dėl kuriuose
nėra. Dėl įvairiausių priežasčių ir čia tikrai kai kurios savivaldybės suranda kitas formas, kai kurios remiasi į tos bendruomeninius namus, kur iki 8 vaikų. Ir čia vat trečiasis buferis, tai yra tie bendruomeniniai namai. Tai reiškia, jų vis daugėja, kur vaikai gyvena globos įstaigui, bet iki 8 vaikų atskiriam name ar bute, ir tai yra artimesnė šeimai aplinka. Ir tik tada galėtų apgyvendinti instituciniai įstaigui, neilgiau kaip 3 mėnesius, nuo sausio pirmos, neilgiau kaip 3 mėnesius. Ir čia mūsų siekis įgyvendinti, kad 20 metų pabaigoje arba 21 metų pradžioje jau nebebūtų tų didelių institucinių globos namų, kur yra 30-40 ir daugiau vaikų. Ir aš tikiu, kad mes pasieksim kartu su savivaldybėmis.
Na, aišku, laiko, na, 9 mėnesiam darbo iki kaklo, kaip suprantu, turit. Bet, aišku, vaikai svarbu, man atrodo, daugiau apie juos mąstyti ir kalbėti ir daryti. Na, ateitis mūsų, kaip bebūtų, vis tiek ta ateitis, kokią užsiauginsim, tokią turės. Ačiū, kad užsukote į Žinių radiją. Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras šįryt su mumis. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radijo programa.